Birlashgan Millatlar tashkilotida 2009-yildan beri elchilik qilib kelgan Susan Rice Tom Danilon o'rniga prezident Obamaning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. Washington siyosiy doiralarida murakkab shaxs sifatida tanilgan, lekin yetakchilik nimaligini tushunadi deydi Obama.
So Susan's the consummate public servant. A patriot who puts her country first.
Susan mehnatsevar, yurtini birinchi o'ringa qo'yadigan vatanparvar, dovyurak va qat'iyatli. Tennis va basketbolda ham chakki emas, deydi prezident. Boshidan Obamaga maslahatchilik qilgan Rais xonim 2009-yilda BMTga elchi etib tayinlangan. U shuningdek prezident Bill Clinton davrida Milliy xavfsizlik kengashining Afrika uchun mas'ul xodimi edi. 1994-yili Ruanda qatliomini to'xtatishga kelganda AQSh biror chora ko'rmagani uchun ko'p tanqidga uchragan. Ana o'sha voqea harbiy aralashuv masalasida qarashlarimni butunlay o'zgartirgan, deydi diplomat. Susan Rice Liviyada harbiy parvozlarni man etishda yetakchi rol o'ynagan, operatsiya natijasida Muammar Qaddafi keyinchalik hokimiyatdan ag'darildi. AQShning Liviyadagi konsulligi hujumga uchraganida Rice uni rejalanmagan hamla deya tasvirlagani uchun respublikachilar tanqidiga sabab bo'lgan edi. Voqea keyinchalik terakt deb baholangan. Janjal oqibatida Rice davlat kotibi lavozimiga nomzodlikdan voz kechdi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bo'lish uchun Senat tasdig'idan o'tish talab qilinmaydi.
As you've outlined, we have vital opportunities to seize.
Amerika oldida imkoniyatlar serob. Ulardan omilkorlik bilan foydalanish kerak. Muammolar ham talay. Xalq bizdan yechimlar kutyapti, deydi Susan Rice. Raisning BMTdagi lavozimiga Obama Samantha Powersni nomzod etib ko'rsatdi. Professor Powers demokratiya va inson huquqlari himoyasi bilan bog'liq sohalarda katta tajribaga ega.
She knows the UN's strengths. She knows its weaknesses. She knows that American
U BMT faoliyatini ipidan ignasigacha biladi. AQSh qancha ko'p do'st orttirsa, shuncha ko'p narsaga erisha olishini, o'z tamoyillarimizga sodiq qolishimiz kerakligini yaxshi tushunadi, deydi Obama. Bu o'zgarishlar Obama ma'muriyatining tashqi siyosatida qanday aks etishini hozirdan aytish qiyin. Tahlilchi Lawrence Korb fikricha, Suriyadagi isyonchilarni qurollantirish masalasi bir yoqli bo'lsa ajab emas.
I think it does increase the chances of us crossing the threshold.
AQSh Suriya muxolifatiga harbiy yordamni oshiradi deb o'ylayman. Hozir ularga faqatgina gumanitar madad beryapmiz, deydi ekspert. Susan Rice prezident Obamaning Yevropa va Afrikaga qilajak safarlaridan keyin ishga kirishadi. Shohruh Hamro, Washington.